Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Saracino.
Ruma, lejla lejla ħar ta' novembru, fil-għaxija, għamlet ix-xita, issa waqfet, kesħa. Ftit nies barra, Ruma mudlama, waħdi, għajjien, u ftit imdejjaq, m'għandix wisq x'nagħmel. Vaganza qasira u aktar żejda. Roma, antika ċittà, ora vekkja realtà. Non ti accorgi di me e non sai che pena mi fa. Passeggiata ora all'iclata felacia, abel man in giabar l'ura fil-lucanda lejn piazza Navona. Inżilt tul via del corso, sa Piazza Venezia, u dort tal Foro Trajano. Is-soltu jkun miżgħod bin-nies u turisti, il-lejla kważi diżabitat. Qatt nitlajja hemm, indur u nosserva dawk il-ħitan u l-jien miż-żmien l-Imperatur Trajanu, u nammira dik il-kolonna ma tispiċċa qatt, irħam abjad jiddi, fid-dlam, u l-mijiet ta' figuri tagħha imnaqxin li jduru madwara. Mijiet ta' gwerriera kollha sikta. Għal-mument, ħassejtni, trasportat lura fi żmien, żewġ millenji sħaħ. Imxejt madwar il-forum, il-merkato, u iżrar imxarrab lix-xita. Minn x'imkien li tinstema' nixxija ta' ilma, minn fejn ma nafx. X-turisti għadhom ħdejja jitkellmu b'lingwa li ma rafx. Mil-via dei fori imperjali li nisma' ħosta tnabar minn xi mużiċisti ta' triq Afrikani. Min-naħa ta' Piazza Venezia mużika ta' xi Vasquez naħseb mill-vant tal-Ewropa. U f'dan is-silenzju, miksur mill-kakofanija ta' ħsejjes u mużika differenti, ma fl-istess ħin mod Trump armonjużi għall-piddellijiet tal-fdalijiet tal-Berkato di Trajano taħt il-kolonna tal-irħam ta' Carrara tfakkar it-trijonf militari ta' dak l-Imperatur Ruman dan il-mument mod kważi misterjuż fakkarni film partikolari. Anzi, ħassejtni qisni qiegħed ngħix f'dak il-film. Film li ironikament lanqas biss iseħħ f'Ruma. Il-film li ħassejtni imqar momentarjament ngħix fih dak il-ħin kien Fellini Satirikon. Probabli xi wħud foskom qed tgħidu iva hemm bżonn dal-fass kollu. Forsi ma tistgħux tifhmuni. Ma jien ngħidilkom li għalija kienet sorpriża kbira, anzi, rivelazzjoni. Tgħidu li għaliex? U ngħidilkom. Għaliex skantajt li minn tant films li nħadmu li pruvaw jevokaw l-atmosfera u l-ħajja fl-Imperu Ruman kien dan il-film differenti u partikolari, is-Satirikon ta' Fellini li ġini f'moħħi dik il-lejla Rumana quddiem il-Foro Trajano. Ma kienx Ben-Hur, jew Quo Vadis, jew saħansitra Gladiator, imma Fellini Satirikon. Allura raġunajt li la dak il-mument ta' sekk speċjali għalija fakkarni fis-Satirikon ta' Fellini, allura bil-fors li dan il-film huwa l-iktar wieħed li jirnexxielu joħloq l-ispirtu, l-ħsejjes, l-ilwien, il-karattri, l-żbuħija, il-kruat u l-makkabri ta' l-arti u t-terrur tal-ħajja fl-Imperu Ruman. Fellini Satirikon dis-sena jagħlaq 50 sena, ħareġ fl-1969. Il-film huwa adattament tar-rumanz antik Satirikon tal-awtur Ruman Petronius, li kien jgħix fi żmien l-Imperatur Neruni. Illum għandna biss qisu terz minn dan ir-rumanz li għadu jeżisti u li għadna nistgħu naqraw. Il-bqija huwa mitluf, madana kollu xorta waħda baqalna partijiet sostanzjali x'ingawdu. L-istorja seħħ f'imkejjen fin-nofsinhar tal-Italja, dik il-parti li kienet tissejjaħ il-Magna Greċja. U hija dwar żewġ żgħażagħ inkolpju u għaxiltu li għalkemm ħbieb huma rivali kbar għall-imħabba ta' tfajjel Gitone, li ma' rivalità kultant iġibum qrib li jitqatlu bejnietom. Jaddu minn bosta miżavventuri jiltaqgħu ma' diversi karattri fil-vjaġġ tagħhom, li jinkludu anke naufraġju. Issa l-iktar silta famuża mir-rumanz hija iċ-ċena Trimalkjonis, l-ikla ta' Trimalkjo. Dan Trimalkjo huwa miljonarju, ma mhux minn dejjem kien hekk għax twielet il-sir. Ma biż-żmien u bil-fortuna kiseb il-ħelsin tiegħu daħal fin-negozju u ftit-ftit irnexxielu jistana u jistana waħda sew bil-qawwi. L-ikla li jagħti hija estravaganza sħiħa, imma l-isbaħ huma l-karattri tal-mistednin. Ħafna minnhom eks skjavi palu, imma issa sinjuri u allura l-konverzazzjoni tagħhom hija kulurita ħafna. Dan ir-rumanz huwa bil-Latin, imma il-Latin tiegħu mhux il-Latin letterarju tal-kidba tal-poeti klassiċi Rumani, imma l-Latin tal-poplu, il-Latin mitkellem. Dan il-fatt joħloq abbundanza tal-essiku mhux tas-soltu, imma mill-bqija il-Latin tar-Rumanz mhuwiex diffiċli, għax huwa pjuttost nieqes minn dak il-perjodu b'sintassi komplikata li nassoċjaw ma' awturi Rumani ta' proza bħal ngħidu aħna Ċiċerun jew Liviu. Dan jagħmel ix-xogħol pjaċevoli ħafna anke għall-istudenti li qed jistudjaw il-Latin, apparti wkoll li għandu kontenut verament interessanti. Bħal ngħidu aħna l-istorja ta' sħaħar li waqt li kla tiegħu jirrakonta Trimalkjo.
Abeba mustune hominem kapadokem longum valde audaculum et qui varebat, poterat bovem iratum tollere. Hic audacter stricto gladio extrosium procucuret, involuta sinistra manu curiose, et mulieram tanquam hoc loco, salvum sit quotongo, mediam traecit. Audimus gemitum, et, plane non mentiar, ipsas non vidimus. Baro autem noster...
L-istudenta li qrat is-silta bil-Latin oriġinali ta' Petronius għatatina wkoll traduzzjoni tagħha stess għall-Ingliż.
At that time, we were housing a Cappadocian, a tall man who was very strong and courageous. He could lift an angry ox off the ground. He courageously rushed forward out the door with a naked sword drawn tight to him, having carefully wrapped his left hand and ran a woman through the middle just at this spot. May the spot that I am touching be safe. We hear a groan, and being quite honest, we did not see the witches themselves. However, our servant came back inside and threw himself into bed, and it was as if his whole body was flogged, because it is obvious an evil hand had touched him. Having shut the door, we returned once again to the ceremony, but while the mother was clinging to the body of her son, She touches and sees a small bundle fashioned out of a covering. He did not have a heart, nor a gut, he had nothing. It is obvious now that the witches had taken the boy and had put instead a doll of straw. I beg you, it is necessary you believe that they are wise women, creatures of the night, and creatures who upset the natural order. The other tall slave, following his ordeal, never got his color back, and passed away mad after a few days.
Ġraja ta' sħaħar li turi il-fasċinu u terrur tal-maġija f'postanħawi tal-Imperu Ruman fl-ewwel sekli wara Kristu. Fil-kuntest letterarju tal-perjodu, ir-rumanz satirikon huwa speċjali minn diversi lati, imma forsi l-iktar mill-mod kif inhu rakkontat mill-awtur tiegħu. Hemm ċerta distaccament fl-atteġġjament ta' kif Petronius jgħid l-istorja. Li tvarja immens mill-attitudni morali ta' bosta awturi rumani tal-perjodu, ta' ġeneri differenti. Ibda mill-istoriku Tacitu, għal-poeta epiku Lucanu u spiċċa fil-filosofu u drammaturgu Seneca biex insemmu uħut mill-kontemporanji ta' Petroniu. Jirakonta id-dekadenza ta' żminijiet mingħajr ma jħoss l-ħtieġa li jgħaddi ġudizzju moralistiku. Miex sorpriża għalhekk li s-satirikon insibuh wieħed mill-kotba favoriti ta' Dorian Gray fil-bidu tal-katabasi tiegħu ġol-qian tal-immoralità. Il-kreatur stess ta' Dorian Gray, Oscar Wilde, ittraduċa r-romanz mill-Latin għall-Ingliż. Mbagħad min-naħa l-oħra, T.S. Eliot, jikkwota silta mis-satirikon bħala epigrafu għall-poeżija tiegħu The Wasteland. Nam sibillam quidem cumis ego, ipse, oculus meis, vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent, sibulla, ti theleis, respondebat illa, apod hanein thelo. Asien fcume rait, Bajneja stess, dis-sibilla, imdendla fġarra, u kull meta tfal staqsewa bil-Grik, sibulla, ti theleis, sibilla, xi trid, ibdit twieġeb bil-Grik, apothanejn thelo, li mut irrid. Meta ħareġ il-film 50 sena ilu, Federico Fellini kellu 49 sena u kien diġà meqjus wieħed mill-ikbar artisti taċ-ċinema. Biss tliet films minn tiegħu, La Strada, Le Notte di Cabiria u Otto e Mezzo, kienu diġà rebħu l-Academy Award għall-aqwa film barrani tas-sena. Dan l-unur kellu jerġa' jirbħu 5 snin wara permezz tal-film Amarcord. Għal satirikon, Fellini kien innominat mill-Akademi bħala l-aqwa direttur tas-sena. Meta nalludu għal dan il-film ta' Fellini, suppost nużaw it-titlu proprja tiegħu li hu Fellini Satirikon. Fellini kien l-ewwel direttur tal-films li inkluda ismu ma' titlu ta' film lid-deriġa. Dan għamlu għaliex dik l-istess sena, 1969, kien ħareġ film ieħor Taljan bħala adattament ta' romanz antik ta' Petronius, film bit-titlu ta' Satirikon. Biex ikun hemm distinzjoni, Fellini ġitu l-idea li jinkludi ismu stess mat-titlu Satirikon. U bir-raġun, għax il-film daqskemm huwa adattament ċinematografiku tar-rumanza Petronius, daqstant ieħor huwa xogħol viżjonarju personalissimu mill-moħħ ta' dan ir-reġista kbir taċ-ċinema, Federico Fellini. Thank you. Niftakar li meta waqqafna il-Malta Classics Association u konna qed nippreparaw it-tnedija uffiċjali tal-assoċjazzjoni fl-2010, konna żorna lil Father Peter Saracino Glott li dak iż-żmien kien qed jgħix fid-dar tal-kleru. Matul din iż-żjara diskutejna ma' Father Peter il-programm ta' tnedija li konna qed inħejju li kien jinkludi qari bis-Sanskrit, qari minn Omeru bil-Grik u bil-Malti u adattament teatrali bil-Latin ta' storja mis-satirikon ta' Petronius. L-istorja famuża u ironika tal-armla lealissima ta' Efesu li tiddeċiedi li tingħalaq fil-qabar ta' żewġa u tmut bil-ġu hemmhekk. Sakemm jiġi soldat żagħżugħ u joffrilha l-ikel u mbagħad iktar mill-ikel. Niftakar li Father Peter kien ara it-test kollu bil-Latin ta' din il-pledge cake-na li kien kiteb wieħed minna, Joseph Anthony de Bono, u wara li l-esta kien qalilna xi ħaġa li bqajt niftakara. Li iqis il-film ta' Fellini, Fellini Satirikon, bħala l-aqwa film li qatt tinħadem. Issa mhux se noqgħod nidħol fil-mertu jekk huwiex l-aqwa film li qatt tinħadem jew le, fil-fatt naħseb li mhuwiex. Imma ċertament il-film ta' Fellini huwa esperjenza mhux tas-soltu u totalment differenti minn kull film ieħor li huwa ambjentat fid-dinja klassika. Ta' min wieħed isaqsi fil-fatt is-satirikon ta' Fellini huwa ambjentat fid-dinja klassika? Fellini stess iddiskriv li bħala film ta' fantascienza li seħħ fl-antikità. Forsi aħjar ngħidu li l-film huwa pjuttost ambjentat x'imkien fl-inkonxju, fejn ir-realtà hija oħra minn dik li nafu. U l-lingwa hija s-simbolizmi tal-ħolm li jikkomunika bihom l-inkonxju. Fellini fil-fatt kien influenzat ħafna mill-kitbiet u l-idejat ta' Carl Jung. Niftakar meta rajdan il-film l-ewwel darba kien iddisturbali ħafna il-ħolm ta' dak il-lejl. U ta' bil-ħaq Fellini satirikon qatt għandu l-qawwa li jiddisturba. Dan l-aħħar waqt kors li mexxejt l-università dwar il-klassiċi u ċ-ċinema, bħala wieħed mill-units offruti mill-Program for the Liberal Arts and Sciences, uħut mill-studenti qalu li ħassuhom disturbati minn xi sekwenzi li wrejthom minn dan il-film, imma fl-istess ħin ammettew li kienu intrigati ħafna. Meta tqis li dan il-film qed jiċċelebra l-50 sena tiegħu, wieħed bil-fors jgħid kemm Fellini kien avvanzat u x'meraviglja ta' artist kien. U m'għandniex xi ngħidu wkoll peress li Fellini kellu fascinu biċ-ċirku u l-buffi, kien kif jiġdu bosta films tiegħu, wieħed jifhem ukoll għala Father Peter Saracino Glott kellu qima għal dan id-direttur u għala kien iqis is-satirikon tiegħu bħala l-aqwa film li qatt tinħadem. Father Peter Saracino Glott żgur li ma kienx ra il-film Malta dak iż-żmien li ħareġ 50 sena ilu, għax f'pajjiżna Fellini satirikon ma kienx intwera. Probabbli kien madud bħala film kontroversjali wisq biex jidher fis-soli taċ-ċinema tagħna dawk iż-żminijiet. Ħasra. Għal diversi raġunijiet, mhux l-inqas għaliex il-film għandu sorpriża ħelwa għalina l-Maltin. Mela bħala premju għal protagonist inkolpju talli waqt il-festival ta' Momu l-alla ta' daħ. jirnexilu jaqpa ħaj fi ġlieda ma' gladjatur libes ta' Minotauru, f'waħda mix-xen li joħloq Fellini stess u li ma' nsibux fil-romanz frammentat kif wirtnieh miżmin Neruni, mela onkol piju jiena tal-opportunità minn dak li qed jippresedi f'din iċ-ċelebrazzjoni reliġjuża li jkollu x'jaqsam sesswalment ma' mara sensuali ħafna. Imma li rid jagħmel dan fuq speċi ta' artal quddiem l-ispettaturi kollha ta' dan il-festival miġbur f'din l-arena. Hemm kolpju jipprova mhux daqshekk kontra qalbu, imma mill-ewwel jinħakem minn impotenza sesswali. U r-ritwali kollu jaqa' f'ħesrem, b'umiljazzjoni kbira għalih. Issa f'din ix-xena, bħala parti mid-dekor ta' dan it-tempju arena, naraw statwa kbira ta' Alla Mara. U din l-istatwa hija fil-fatt verżjoni enormi tal-hekk imsejħa il-Mara l-ħoxna li nstabet fit-tempji megalitiċi ta' ħaltarxin. Għalhekk qed ngħid li kienet tkun sorpriża ħelwa l-Maltin kieku raw il-film meta ħareġ fl-1969 waqt din is-sekwenza ftit jew wisq skabruża kienu jarfu l-istatwa tal-Alla Mara tagħhom tal-fertilità. Tkun ħafna interessanti kieku, infatti, issir riċerka dwar kif u għala Fellini li kien spiss id-direttur artistiku tal-films tiegħu stess u għad baqa' ħafna disinni u tpinġijiet li kien jagħmel stess bi preparazzjoni għall-films, għala Fellini għażel juża l-figura tal-Alla tal-fertilità tagħna f'dan il-jum u f'din ix-xena partikolari.
Sembri morto.
Aspetta. Sì, dolce, non andare in collera. Vedrai che riesco.
Ma che fai? Schifoso. Schifoso, che fai? Forte, me l'auguri a tutti.
Lasciami riprovare.
Lasciami. Lasciami.
Dak iż-żmien u Malta fil-fatt kenna bħal għawmin ta' interess fil-letteratura klassika, minkejja, nistgħu ngħidu l-waqa' tal-Latin mal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Imma dan kien ukoll żmien il-moviment għawmin letterarju f'Malta. U xi wħud minn dawk iż-żgħażagħ kellhom tassew imħabba speċjali u ġenwina għal kull forma tal-letteratura ta' kull żmien. Għal dan l-interess ġdid fil-klassiċi kien hemm l-involviment ta' nies li kienu fuq qudiem nett ta' din l-arja ġdida kulturali f'Malta, nies bħal Albert Marshall, Alfred Sant, Lino Farrugia, Mario Zoppardi u Philip Chiberras u anki oħrajn. Fl-1968, sena qabel ma deher il-film ta' Fellini, il-University Players kienu organizzaw il-Festival ta' Teatru Klassiku fit-Teatru ta' St. Michael's College ġewwa ta' ġorni. Dan il-festival kien infirex fuq tliet weekends konsekuttivi f'Awwissu, b'kull weekend jittellaw tliet drammi klassiċi. Edipu Sultan ta' Sofokle, Elektra ta' Euripide u Thesmoforia Zuse ta' Aristofane. L-aħħar tnejn kienu nħadmu verżjoni bl-Ingliż, imma l-Edipu Sultan kienet bil-Malti, fuq traduzzjoni ta' Louis Azzopardi. Aktarx din l-ewwel traċedja Griega li għadderet bil-Malti f'pajjiżna. Id-direttur kien Albert Marshall, dak iż-żmien fil-bidunet tal-karriera artistika tiegħu, meta kien għadu student tal-klassiċi fl-università. L-avveniment kien xi ħaġa ġdida u ntlaqa tajjeb ħafna mill-pubbliku dak iż-żmien. Ta' min wieħed jiddedika episodju minn din is-sensiela lil dan il-festival għax hemm ħafna xitaj dwaru fil-fatt. Sena wara, fl-1969, Marshall kien id-dariġa kummedja oħra ta' Aristofane, La Safar, u ta' adattament irreverenti li ma niżilx tajjeb ma' kulħadd u li fil-fatt anqa l-iskrupli ta' bosta. Dan kien l-istess sena li fih ħareġ satirikon b'suċċess kbir ma' ħafna pajjiżi fl-Ewropa. Forsi allura il-Maltin fl-1969 b'mod ġenerali ma kinux wiss ippreparati biex imorru jaraw fis-sweli tal-ċinema tagħhom l-evokazzjoni surreali minn Fellini tal-ħajja fl-Imperu Ruman. Mandiġ dubju li l-maġġor parti tagħhom kienu jipreferu jerġgħu jmorru jaraw il-Ben Hur. Naslu hawn fi tmiem l-10 episodju lis-sensilla Klassiċi Klassiċi li fija ċelebrajna kif nafu kif stajna il-50 sena anniversarju minn meta ħareġ il-film Fellini Satirikon. U tkellimna dwar konnessjonijiet remoti bejn dan il-film, il-Maltin, u jien, Carmen Saracino, il-kittib, il-prezentatur, li ringrazzja lil Renita Rajna il-Masri, studenta tal-klassiċi, assem tagħha f'dan il-programm, u li jagħmel appuntament magħkom għall-bħalhom ġimgħa għall-episodju li jmiss mis-sensilla Klassiċi Klassiċi.
Għadkom kemm smajtu. Klassiċi Klassiċi, u produzzjoni u prezentazzjoni ta' Carmen Saracino.